4. Půjdem spolu do Betléma. Dudaj, dudaj, dudaj.
Kdo to byl?
Kohout.
No to není zpěv, to je jako když bučí kráva.
Kdo tady bučí, sám hejkáš jak osel.
Jestli já hejkám, tak ty mečíš jako koza.
Stejně békáte jak ovce.
Ale. Přece se nebudeme hádat. A konec konců byli u toho taky. Kdo? No přece vůl, osel, ovce, kozy a ještě mnohá jiná zvířata. Seznamte se se zvířaty z Betléma. Každý den v 15 hodin v seriálu Půjdem spolu do Betléma. Na rádiu Junior.
Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj. Zdraví vás Šárka Feniková. Ahoj a dobrý den. Tak co, vydáme se zase na cestu za zvířaty z Betléma, tedy za těmi zvířaty, která se nějakým způsobem objevila v příběhu narození Ježíše Krista v Betlémě? Co třeba takový velbloud? Ten sice nestál u jesliček, ale k Ježíškovi dopravil mudrce z východu. Myslíte si, že by na velbloudu jel třeba i ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka? Jestli to chcete vědět, tak poslouchejte, já se ho jdu na to zeptat. Možná taková základní otázka týkající se velblouda a jeho cesty do Betléma. Vy byste si vybral na takovou cestu jako mudrc velblouda?
Tak v tamnějších podmínkách ano, protože musíme brát, kde ten Betlém je, ale velbloud jako takový zvíře, já jsem na něm jel, no pro mě to nebylo nic pohodlného teda, takže já osobně bych asi jel na koni, abych nejel na velbloudu.
V jakých oblastech se jezdí na velbloudech?
Tak je to vlastně poušť, dalo by se říct, nebo savany, ale spíš poušť. A ta zvířata jsou zvyklá žít za velmi pro nás nepříznivých podmínek, ale jim to až tak moc nevadí. Oni dokáží spoustu věcí, kterými nedokážeme, a navykli si na to místo. To znamená, že oni jsou přizpůsobeni několik desítek milionů let tam žít, takže jim to nevadí. Nám by to vadilo.
Možná, že dnešní děti znají lépe velblouda než třeba krávu, ale pro případ, že by nikdy nikdo velblouda neviděl, tak co se dá o velbloudovi říct?
No, ty krávy nemáš tak moc daleko, protože patří mezi takzvané sudokopítníky, to znamená, že je to bíložravec přežvíkavec, takže má složitý žaludek, má předžaludky a dosahuje poměrně velkých rozměrů. Jsou dva druhy. Vždycky jsem si je plet, je to dromedár a drabař, a pamatoval jsem si to podle toho, že nad ř je háček, to znamená, že tam jsou dva ty, tak to drabař je teda dvouhrbý a dromedár je jednohrbý. Jejich předek pochází zhruba ze Severní Ameriky, kde byl velikosti asi tak králíka, tam se rozdělil a jedna větev šla přes Beringovu úžinu do Asie, tam zůstal právě ten drabař, tam zůstal v poušti Gobi do dneška, že je pár jedinců ještě divokých dvouhrbých velbloudů. No a ten zbytek doputoval až do Afriky a to je jednohrbý velbloud.
A ty hrby má proč?
Tam má zásobu tuku, ale kdybyste viděla divokého velblouda, já jsem viděl v šanghajské zoologické zahradě, měli jedno z mála divokých velbloudů, tak oni ty hrby nejsou až tak vyvinutý, jsou poměrně malý a špičatý. Divil jsem se, má taky úplně světlou barvu, nemá takový na kloubech takový, v podstatě to, co člověk vidí, takový pouzdra, jako takový velký otlaky, tak ten velbloud je štíhlý s dvouma ostrými, krátkými hrby. My známe už ty velký, takový ty koráby pouště, kdy chodili po hedvábné stezce a vzhledem k tomu, že jsou to velice nenáročná zvířata, tak ve své podstatě byly oblíbený právě pro tyhle své vlastnosti a tím, že dosahuje velkých hmotností, ten samec může dosáhnout až vlastně tuny i víc, tak oni pak přepravovali zboží, takže mohli přepravovat zboží na velké vzdálenosti, když si to vezmete, že to vlastně z Číny to dopravovali až sem do Evropy, tak to jsou velké vzdálenosti, kde se opravdu vyžadovalo, aby ta zvířata něco vydržela.
Bloudí, leč nezabloudí, pamasky loudí, hou a hou, noha za nohou, hou a hou, hou, hou. Poutníky z Afriky, lajky i profíky, oloudí ofíky, datle i knoflíky, hou a hou, noha za nohou. A tak krok za rokem, jdou si krok za krokem, hou, hou, noha za nohou, hou a hou. Dvakrát či jednou si do písku sednou a bloumají pohledem v bláhové naději, že svět bude raději, když poušť skončí pod ledem, hou a hou, noha za nohou, hou, hou, jedna za druhou. Ach ti bloudi, vel bloudi, po poušti bloudí ti bloudí, leč nezabloudí, pamasky loudí. A tak krok za rokem, jdou si krok za krokem, hou a hou, noha za nohou, hou a hou, jedna za druhou, hou a hou, čtvrtá za třetí, hou a hou, to je kánon pro děti. Ach ti bloudi, vel bloudi, po poušti bloudí ti bloudí, leč nezabloudí, pamsky loudí. A tak krok za rokem, jdou si krok za krokem, hou a hou, hou.
Vzpomínáte si, kde jsem právě na návštěvě? Zajela jsem si do brněnské zoo, abych si s panem ředitelem Martinem Hovorkou popovídala o velbloudech, tedy o zvířatech, která do Betléma dopravili mudrce z východu. A povídání je to opravdu zajímavé. Například jsem se dozvěděla, že divocí velbloudi vypadají úplně jinak než ti velbloudi, které vídáme v zoologických zahradách. I ty hrby na zádech mají prý menší a špičaté, ale asi v nich budou mít totéž, co velbloudi, které známe, tedy tuk. A proč? To už je moje další otázka.
Je pravdou, že on má samozřejmě upravené vodní hospodářství, to znamená, že dokáže hospodařit s vodou a rozkladem tuku se uvolňuje voda, takže tu on umí využít, takže ve své podstatě, když dochází k hladovění a k nedostatku, tak tam dokáže právě z toho získávat, to je hlavně energie a voda, kterou potřebuje. Samozřejmě dokáže regulovat teplotu, u něho třeba to regulace.
Jak to dělá?
Má mnoho způsobů, ale ten nejzajímavější, který je odlišný od nás, a to sice, že přes den dokáže svoji tělesnou teplotu dostat až na 42 stupňů.
Takže on se takhle záměrně přehřeje.
A tím pádem, když je 38, tak se ochlazuje.
Pro spoustu lidí je velbloud, jak už jste sám říkal, koráb pouště. A to znamená ale, že je zvyklý na hodně velké teplo. A co teda tady v České republice, když jsou velbloudi v zoologické zahradě? Není jim tady třeba teď v zimě zima?
Ne, my máme dlouhodobé velbloudy a oni přes léto vlastně schodí srst. Úplně přelínají a na zimu zase nahodí srst. Ono je to dané tím, že my tady nemáme divoká zvířata, nemáme tady z volné přírody. Máme domestikovaná, ty už jsou zvyklá na místní prostředí, to znamená, že tam je určitá aklimatizace těch zvířat a oni žijí v tomto prostředí, takže oni už na to jsou ve své podstatě nastavena, ten jejich metabolismus a jejich způsob života.
Vy jste vlastně už říkal, že velbloud dlouho vydrží bez vody i bez jídla, že má na to i takovou zásobárnu na zádech v podobě těch hrbů, ale když už se dostane k tomu jídlu a pití, tak asi pije jako velbloud.
No, víte, kolik má, samozřejmě to nenaplní, ale víte, kolik má obsah předžaludku právě bachor u toho velblouda?
To vůbec netuším, samozřejmě.
Je to asi tak zhruba 200 litrů, vemte si, že to je takový ten 200-litrový sud, který se používá na naftu, tak to je jeho bachor, takže tam se opravdu toho vejde hodně. On se na jedno napití dokáže vypít teda hodně vody, ale zase tam je pak otázka ředění solí a tak dále. Oni to mají spočítané, oni vědí co a jak.
Ale napíjí se pořádně.
Napíjí se pořádně. Ono totiž taky velbloud, já jsem veterinář a ošetřování velblouda je velice komplikované, protože každé zvíře má své obranné mechanismy. Kráva třeba kope do boku, kůň kope dozadu. Když to velbloud, ten s tou nohou kopne dopředu, do boku i dozadu a když se postavíte před něj, tak na vás vychrlí ten obsah těch předžaludků. To znamená zhruba těch 150 litrů kvasící zeleno-hnědý tekutiny, kterou ani za týden ze sebe nesmíjete. Takže velbloudi zase na druhou stranu, oni dokáží být i velice agresivní, pokud to samozřejmě mají buď v povaze, nebo pokud jim ubližujete.
nekouše, tak proč si kousnu bohouše, že se nestydíš, že prodáme tě na guláš, na guláš, na guláš, když to ještě uděláš, no tak uvidíš. Po hrbu tě dneska večer nikdo nepohladí, bohouš ten se kvůli tobě dlouho neposadí, dál tě kárat nebudu, 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 zkrátka děláš ostudu celé Sahaře. Nekouše, tak proč si kousnul bohouše, že se nestydíš, že prodáme tě na guláš, na guláš, na guláš, když to ještě uděláš, no tak uvidíš. Po hrbu tě dneska večer nikdo nepohladí, bohouš ten se kvůli tobě dlouho neposadí, dát tě kárat nebudu, 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 zkrátka děláš ostudu celé Sahaře.
Co žere velbloud?
Taky to bylo žravec, takže žere v podstatě zelený. Jestli je to suchý, protože převážně žije v těch oblastech. Ale když narazí na zelenou krmení u těch oás a podobně, tak i tohle.
A když se narodí velbloudě, tak to nejdřív saje mateřské mléko. Jak vůbec brzy je schopné velbloudě se připojit ke stádu?
Tak velbloudě se narodí a je hned u stáda. To se postaví za pár minut, vlastně stojí po porodu, protože všechna zvířata, která jsou v podstatě závislá na tom, aby se bránili predátorům, tak to jim zůstalo, i když jsou domestikovaná, že i to tele se velice rychle postaví a mládě u velblouda je taky tele, taky se rychle postaví. A to sání, oni sají od matky, tak základní je ty 3 měsíce, ale i po půl roce se přijdou napít, to ještě jako zvládnou taky. Tam je problém v tom, že vlastně při té první fázi se musí vyblokovat všechny ty předžaludky, že jo? A to mlíko by se nemělo dostat do toho bachoru, takže tam se vytvoří takový žlab, proto to tele musí mít zakloněnou tu hlavu, takže když vidíte, jak pije i tele od krávy, tak je vždycky prolomený, má ten krk tak, aby se to natáhlo a aby to teklo přímo do toho slezu, to znamená do toho žaludku, protože při těch odchovech vznikají problémy, pokud se tohle z toho nedosáhne. Dělají se umělé odchovy a dává se jim flaška dolů, tak vlastně se to nevytvoří a to mládě může uhynout, takže všechno má svůj význam, svůj vliv a velbloudi jsou na tom obdobně jako ta kráva.
Takže mláděti velblouda se říká tele?
Taky.
A jak se říká velbloudici teda?
Kráva a samci se říká bík.
Opravdu?
Ano, to se říká u přežvíkavců. Tak jak máte u koček, že to je kocour a to, že je kočka, vždycky u toho druhu se to používá, takže bizon je bizonní kráva. To jsou všechny přežvíkavci. Samice se označují jako krávy, samci se označují jako býci a mláďata se označují jako telata.
Takže dnes jsme poznali velbloudí krávu, velbloudího býka a velbloudí tele. A zítra? Zítra nás čeká už poslední zvíře z betlémského příběhu. Tak mi připadá důstojné udělat tečku slonem. Co říkáte? Jestli souhlasíte, tak se na vás budu těšit zase ve stejném čase. Ahoj!